Numeri 29 verse 1. Ngenyanga esikhombisa ngolokuqala lwenyanga niya kuba nomhlangano ongcwele ningasebenzi imsebenzi kulusuku lokubetha amacilongo kini. Verse 2. Niyawunikela ngomnikelo wokushiswa ube yiphunga elimnandi kuJehova. Iduna nenqama nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 3. Kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo exovwe namafutha okweshumi okuthathu ngenkunzi nokweshumi okubili ngenqama. Verse 4. Nokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa. Verse 5. Nempongo ibenye bomnikelo wesono ukunenzela ukubuyisana. Verse 6. Ngaphandle omnikelo wokushiswa wenyanga eyethwaswayo nomnikelo wawo wempuphu, nomnikelo oshiswa imihla yonke, nomnikelo wawo wempuphu nemnikelo yayo yokuphuza ngokwesimiso sayo, kube iphunga elimnandi umnikelo omlilo kuJehova. Verse 7. Ngolweshumi laleyo nyanga esikhombisa niyakuba nomhlangano ongcwele, nithobise imiphefumulo yenu ningasebenzi imsebenzi. Verse 8. Kepha ninikele ngomnikelo wokushiswa kuJehova ube yiphunga elimnandi, iduna nenqaba nezimvu zamaduna ezisikhombisa ezinonyaka munye zibe ngezingenasici kini. Verse 9. Kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo exovwe namafutha okweshumi okuthathu ngenkunzi nokweshumi okubili ngenqama. Verse 10. Nokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyisikhombisa. Verse 11. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle umnikelo wesono wokubuyisana, nomnikelo oshiswa imihla yonke, nomnikelo wawo wempuphu nemnikelo yayo yokuphuzwa. Verse 12. Ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga esikhombisa niyakuba nomhlangano ongcwele ningasebenzi imsebenzi nimgcinela uJehova umkhosi izinsuku ezisikhombisa. Verse 13. Ninikele ngomnikelo wokushiswa umnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova. Amaduna ishumi nantathu nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka muye zibe ngezingenasici. Verse 14. Kanye nomnikelo wazo wempuphu, impuphu ecolekileyo exovwe namafutha okweshumi okuthathu ngaleyo naleyo nkunzi yezinkunzi eziyishumi nantathu nokweshumi okubili ngaleyo naleyo nqama yezinqama ezimbili. Verse 15. Nokweshumi ngaleyo naleyo mvu yezimvana eziyishumi nane. Verse 16. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 17. Ngosuku lwesibili amaduna ishumi nambili nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 18. Kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 19. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle umnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nemnikelo yayo yokuphuzwa. Verse 20. Ngosuku lwesithathu izinkunzi eziyishumi nanye nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 21. Kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 22. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 23. Ngosuku lwesine izinkunzi eziyishumi nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 24. Kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 25. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. 26. Ngosuku lwesihlanu izinkunzi ezishagalolunye nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna ezishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici.
Verse 27. Kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 28. Nempongo ibenye ibe umnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 29. Ngosuku lwesithupha izinkunzi eziyishagalombili nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 30. Kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 31. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nemnikelo yawo yokuphuzwa. Verse 32. Ngosuku lwesikhombisa izinkunzi eziyisikhombisa nezinqama ezimbili nezimvu zamaduna eziyishumi nane ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 33. Kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngezinkunzi nangezinqama nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 34. Nempongo ibenye ibe ngumnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 35. Ngosuku lweshagalombini yakuba nomhlangano ozothileyo ningasebenzi msebenzi. Verse 36. Kepha ninikele umnikelo wokushiswa umnikelo womlilo wephunga elimnandi kuJehova, inkunzi benye nenqaba ibenye nezimvu zamaduna eziyisikhombisa ezinonyaka munye ezingenasici. Verse 37. Kanye nomnikelo wazo wempuphu nemnikelo yazo yokuphuzwa ngenkunzi nangenqaba nangezimvu njengokomumo wazo ngokwesimiso. Verse 38. Nempongo ibenye womnikelo wesono ngaphandle komnikelo oshiswa imihla yonke nomnikelo wawo wempuphu nomnikelo wawo wokuphuzwa. Verse 39. Lokho niyakunikela ngakho kuJehova ngemikhosi yenu emisiweyo ngaphandle kwezithembiso zenu neminikelo yenu yesihle kube iminikelo yenu yokushiswa neminikelo yenu yempuphu neminikelo yenu yokuphuzwa neminikelo yenu yokuthula. Verse 40. UMose wabatshela abantwana bakwa-Israyeli njengakho konke uJehova amyale ngakho uMose.